Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată că Dumnezeu a îngăduit și ne-am întâlnit la o nouă emisiune la jurnalul nostru de studiu. Bun venit, domnule pastor Traian Aldea!
Bine v-am găsit!
Vom încheia astăzi epistola lui Iacov și cred că ne-am îmbogățit, de fapt sunt convinsă că ne-am îmbogățit sufletește și am crescut în credință și am început urcarea noastră treaptă cu treaptă spre finalul, spre sfințenia pe care Dumnezeu ne-a promis-o. Mai avem câteva lucruri de vorbit. Sunt sfaturi practice pentru oamenii bogați și oamenii care sunt învățați să facă răul. Intenționat Iacov să vorbească mai mult cu ei, să-i sfătuiască mai mult, pentru că răul îi dezbina pe oameni și de la ei pornea întotdeauna orice factor negativ.
Așa este. Capitolul 5 tratează alte trei subiecte importante. Primul subiect este subiectul bogăției, să zicem, per ansamblu. Al doilea subiect este acela al răbdării și al treilea subiect este acela al rugăciunii. Aș putea spune că în acest capitol Iacob are și un ochi apocaliptic, privește către timpurile finale. Am văzut că toți marii scriitori ai Noului Testament au avut ceva despre acest lucru. Pavel a avut un capitol întreg acordat Apocalipsei, Ioan o carte întreagă, Petru la asemenea. Iacob spune așa, v-a strâns comori în zilele din urmă. Și am observat, am studiat acest lucru, că un aspect al zilelor din urmă, constatat de toți specialiștii, este polarizarea bogățiilor spre un pol.
Da.
Din ce în ce mai mic de oameni. Mm-hmm. Foarte puțin. Câțiva la sută, 2, 3, 4, 5% dețin
bogățiile lumii.
Bogățiile a 95% din ceilalți oameni. Iar această polarizare se accentuează din ce în ce. Companii mari sunt înghițite de altele și se merge spre acest lucru. Cred că acest element este un semn al zilelor din urmă. V-a strâns comori în zilele din urmă. Bogăția în sine nu este un păcat. Au fost oameni bogați în Biblie și lăudați de Dumnezeu. Păcat este modul în care se raportează la această bogăție. Și Biblia spune, bogățiile voastre au putrezit, argintul și aurul au ruginit, plata lucrătorilor care au secerat ogoarele, care este oprită de voi pe nedrept, strigă și a trăit în lux pe pământ și v-ați despătat, v-ați săturat într-o zi de măcel.
Sau chiar de și într-o zi de măcel.
Chiar și într-o zi de măcel. Deci iată care sunt păcatele. Nedreptățile, nu le-a dat oamenilor plata care se cuvenea, apoi modul în care au trăit viața aceasta totală, numai de plăcere și de lux, cu niște cheltuieli enorme.
Fără milioane, să te gândești la cei care suferă.
Eu nu pot să înțeleg cum poate fi un om fericit. Nu pot să înțeleg cu o mașină extraordinară, cu o casă, o vilă extraordinară, cu niște garduri de 3-4 metri, cu nu știu câți pasnici în jurul casei lui și când iese din acea casă, în jur,
vede
niște oameni amărâți, măcel. Da. Și nenorociți, cum poți tu să fii fericit când îi vezi pe toți ceilalți târându-se pe jos? Vai și amar de capul lor. N-aș putea să trăiesc. Aveam un frate care venea la adunare îmbrăcat în hainele de lucru, mai rele și nici prea curate. Și i-a spus, măi, ia totuși și tu un costum, că nu ești un om sărac, ai ce trebuie. Și el îmi spunea, zice, nu pot să ies pe stradă în haine bune, când toți se duc în haine de lucru la lucru. Mi-e rușine să ies eu îmbrăcat frumos și ei îmbrăcat rău. Cred că este și aceasta o extremă, dar care scoate ceva în evidență. cum pot să fiu atât de...
Nepăsător.
Nepăsător, ieșit din comun. Cum aș putea eu să mănânc și văd lângă mine un copil amărât, vai de capul lui, care nu mănâncă. Eram odată în gară și foarte departe mi-a luat un sandwich până vine trenul să mănânc și erau copiii din ăștia gării, amărâți. Și una din fetele alea amărâte și gravidă. Și spune, dați și ei cea de mâncare, că uite, nu știu ce, și spunea. Eu mâncam acolo și ei stăteau la câțiva metri. N-am putut să mai mănânc. M-am dus unde am cumpărat eu sandwich-ul și zic, vă rog, mai faceți încă un sandwich. Dați-l la fata asta. Și atunci au luat-o, au plecat. N-am putut să mănânc când amărâția stăteau acolo. Îi poți să zici fel și fel, că una alta, dar nu comentariile acestea au valoare. Ei, păcatul acestor bogați este că
nu le pasă deloc.
Nu le pasă deloc de lume. Iar acest păcat va ajunge la cer și Dumnezeu va răspunde.
Așa cum și rugina va fi o dovadă împotriva voastră. Rugina va fi o dovadă. Am subliniat chestia asta, a fost așa, aurul și argintul vostru au ruginit și rugina este o dovadă împotriva voastră.
Vedeți, eu lucrând așa pe șantier arheologic, m-am gândit la o treabă. Fiecare epocă, fiecare împărat, fiecare om și-a strâns comori. Și în cetatea aceasta, la un moment dat, era 10 kg de aur, 100 kg de aur, 1000 și mai mult. Acel aur nu l-a mâncat nimeni. L-au ținut acolo, ascuns. După zeci de ani, a venit alții, a cucerit cetatea și le-a luat acest aur și l-a dus la altă parte. Acolo a mai stat încă 102 de ani, l-au luat alții, l-au dus mai departe. Niciodată aurul acesta nu i-a făcut fericiți pe acei oameni și nu a rezolvat problemele acelor oameni. Ci el a fost acolo, zis așa, de tezaurizare. Și niciodată acel aur nu i-a scăpat când ei au fost în pericol. Și atunci mi-am pus întrebarea, și atunci de ce? Vedeți, este o manie aceasta de a tezauriza. Și nu de puține ori am avut și ocazia să văd că o haină sau alta ai scos-o din dulap și nu mai era bună de nimic.
Și totuși n-ai dat-o.
Totuși n-ai dat-o.
Când era...
Și atunci îți pare, mă, de ce nu am dat-o? Și această tezaurizare, această lăcomie, că este de fapt o lăcomie, să am mai mult decât îmi trebuie, că îți trebuie să ai
două,
o haină
trei,
de vară, de iarnă, de așa, de lucru, de asta îți trebuie. Dar să ai fără limită și să arunci sau să se strice lucruri foarte bune. Văd pe gârlă, în spatele casei mele, câte haine bune aduce gârla și le aduncă. Oameni care nu mai le dau valoare, le aruncă. Ei, această atitudine este criticată. V-ați strâns comori în zilele din urmă, ați fost nepăsători și ați fost incorecți. Nu le-ați dat oamenilor plata care o meritau.
Strigătele oamenilor au ajuns la urechea lui Dumnezeu.
Eu cred că acest lucru se va întâmpla în curând. Cred că Dumnezeu va interveni în curând cu această lucrare. Partea a doua este răbdarea. Și vine cu un exemplu extraordinar de frumos, spune așa, că plugarul așteaptă rodul prețios al pământului, seamănă, apoi vine ploaia și așteaptă până când vine recolta. Și el știe că procesul creșterii se derulează fără activitatea lui, ci Dumnezeu îl conduce. Tot la fel și noi trebuie să așteptăm. Ce trebuie să așteptăm? Trebuie să așteptăm intervenția lui Dumnezeu. În primul rând, noi nu trebuie să ne facem singuri dreptate. În al doilea rând, noi nu trebuie să credem că lucrurile se vor întâmpla cum gândim noi. Gata, e sfârșitul. Toate aceste lucruri se vor întâmpla când Dumnezeu știe și El știe. Sunt semne care ne prevestesc. Și bogățiile intră în această categorie și ne oferă o mică parte, de aceea eu aștept ziua când el să îmi facă dreptate. Din acest motiv, nu mai mă bag în critică, nu mă duc la tribunal, nu mă duc în alte părți, aștept dreptatea lui Dumnezeu. Pentru că vine ultima parte, cea mai frumoasă. Suferă cineva dintre voi? Sunt probleme care ne dor? Da. Avem boli fizice, avem boli de suflet, avem o mulțime de necazuri. Dacă suferă, dă răspunsul simplu. Să se roage. Este cineva bucuros? Să cânte psalm. Este cineva bolnav între voi? Să cheme pe bătrânii adunării. Vedeți cât de simple sunt soluțiile pe care le aduce Iacov la problemele cele mai grele ale vieții. Soluții extrem de simple la probleme mari. Aș începe cu cea care mi se pare cea mai dificilă. Știți care este cea mai dificilă? Bucuria. Noi nu știm să ne bucurăm și nu știm să ne comportăm frumos în cadrul unei bucurii. Are un om o bucurie, un succes, o realizare. Are o bucurie. Ce trebuie să facem? Să ne bucurăm cu el. Să cântăm, să vorbim frumos. Să
mulțumim lui Dumnezeu mulțumim pentru bucuria asta.
Dar noi de regulă ne întristăm. A luat-o înainte.
Invidia.
A luat-o cu tare. Știm noi cum a făcut-o și n-a fost prea cinstit în ce a realizat. Și începem să criticăm și să invidiem, încălcând multe din sfaturile pe care ni le-a dat Iacov până aici, călcând peste ele.
Să nu judecăm, să nu...
De aceea, bucurați-vă!
Este un prilej de bucurie, da. Ești bucuros,
este
cântă!
Este ziua de sabat, bucură-te, cântă, laudă pe Dumnezeu. Este dovada supremă a prezenței Duhului lui Dumnezeu în viața unui om. De aceea insist la această temă, încercați să trăiți mai mult în bucurie. Pentru orice lucru mic, bucurați-vă. Femeia spune ce mi-am găsit banul și s-a dus la vecină. Vecină, mi-am găsit banul. Ce mă interesează pe mine că ți-ai găsit? Da, dar eu sunt bucuroasă, sunt fericită și n-am cu cine să mă bucur. Trebuie să spun cuiva. Și vecina zice, da, hai să lăudăm pe Dumnezeu.
Să ne bucurăm împreună.
Vecină, mi-am găsit oaia. Am pierdut-o, uite, am găsit-o. Care oaie? Aia. Oh, Dumnezeu fie lăudat. Vedeți? Noi nu mai avem aceste bucurii, nu mai avem aceste comunicări și din cauza asta suntem nefericiți. Vedeți, e o problemă foarte grea. De ce? Când mă vede vecinii cu o mașină nouă, ei nu se bucură. Sau majoritatea nu se bucură. Când mă vede că am realizat cea, nu se bucură. De ce? Pentru că nici eu la rândul meu
nu m-am bucurat de bucuriile lor.
Pentru că nu am creat o atmosferă de bucurie. Nu am avut aceste relații. Când a avut ceva să mă duc la el cu o floare sau cu un cadou, îmi pare bine că a făcut cu tare, Dumnezeu să vă ajute, fiindcă nu am întreținut această atmosferă de bucurie.
Relația între oameni.
Nici ei nu se bucură cu mine. Este primul lucru. Al doilea lucru, suferința. Ei, vreau să spun că în suferință noi suntem mai uniți decât în bucurie.
Da.
Într-adevăr, când vedem un om necăjit, avem o compasiune față de el. De aceea, dar spune așa, dacă sufere cineva, roagă-te. Este extraordinar de important să te rogi cu un om când are o problemă. Și regret că am fost în casa unui om și nu am știut ce problemă are. Dar l-am văzut că este un pic...
Amărât.
Ce sunt un pic bolnav. Și am crezut că o pune pe seama gripe. Mi-am spus două cuvinte și am plecat. Îmi pare rău că nu m-am rugat cu acel om. Și m-am rugat acasă după aceea. Omul acela avea o altă problemă. Nu boala era. Am aflat-o mai târziu. Vizita a fost doar un sfert din ajutor. Ajutorul cel mai mare pentru el era atunci să te rogi cu el. Și mi-a spus că n-am să mai plec din nicio casă, din fața unui om, până când nu voi spune două cuvinte înaintea lui Dumnezeu. Roagă-te pentru orice om. Atât de mult face rugăciunea, indiferent cine este el și dacă nu este creștin. Uite, vreau să mă rog Dumnezeului nostru, care e deasupra noastră, să te ajute și pe tine. Este extraordinar. Dacă noi oamenii am apelat la rugăciune, lumea ar fi complex schimbată. Dar este un fel de rugăciune, un tip de rugăciune cu totul și cu totul special, pe care Iacob ni-l prezintă și dacă nu ar fi Iacob, noi am fi pierdut enorm de mult. Pentru că nimeni altul nu ne spune ce ne învață aici Iacob. Ascultați ce spune.
Versetul 15.
Este cineva bolnav între voi, să-i cheme la sine pe bătrânii adunării și ei să se roage pentru el, ungându-l cu un de lemn în numele Domnului. Și rugăciunea credinței îl va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica și, dacă a făcut păcate, îi se va ierta aceasta. Aceasta este ceea ce noi spunem ungerea și pe care creștinii evanghelici o practică. Creștinii ceilalți au o altă formă în care înțeleg acest lucru, dar și ei o practică. Această minune, aș putea o numi, este o minune pe care Dumnezeu o face prin practica aceasta. Nu mulți, destul de puțini sunt cei care apelează la ungere. Și în general în momentele finale, când nu mai au nicio altă speranță. Atunci îl cheamă pe pastor, cheamă prezbiterii, vă rog, haideți să faceți ungerea, că uite, situația noastră este disperată.
Când credeți că ar trebui făcută?
Atunci trebuie făcută.
Atunci. Nu mai înainte. Corect.
Nu mai înainte. Pentru că ungerea, eu nu cred că este făcută cu scopul strict ca omul să se vindece, ci ungerea este făcută cu scopul precis ca omul să fie mântuit. Adică țintește în primul rând relația cu Dumnezeu. Și de regulă, noi toți oamenii avem problemele noastre. Și avem probleme care nu le-am spus niciodată nimănui. Și nici nu cred că ar trebui spuse, mai ales pe patul de moarte. Ar crea o mulțime de agitații și frământări. Însă omul acesta simte el nevoia ca să aibă o împăcare deplină cu Dumnezeu. Și în cadrul procesului ungerii, cel puțin eu așa fac, am o discuție personală cu el și încerc să fiu doar cu el. Și discut așa ca el să poată să-și spună ce mai e și ce mai e și ce mai e. Și după ce simt că omul acesta și-a spus tot sufletul, îl întreb, și acum ai dori să stai de vorbă și cu familia? Ai avea un cuvânt să vorbești și cu ei? Unul o spune da, altul o spune nu, totul în relație bună. Și atunci, după ce totul este într-o relație bună, sau cel puțin s-au pus pe direcția cea bună, până uite, diseară sau mâine, vom veni și vom face ungerea. Adică îi ofer omului posibilitatea de a sta în fața lui Dumnezeu și în fața conștiinței sale. Pentru a înțelege că, din punct de vedere omenesc, este un moment solemn peste care nu mai poate să treacă cu ușurință, peste care nu trebuie să mai întindă ceva care să acopere linoleum. Trebuie să dea totul la o parte. Și dacă omul acela a înțeles acest lucru, apoi urmează ungerea. Și eu cred că este o ocazie, este o posibilitate ca omul să intre într-o relație perfectă cu Dumnezeu. Au fost situații foarte interesante și le folosesc ca exemplu pentru ca să încurajez pe oameni să facă ceea ce trebuie făcut și să nu socotească ungerea ca un miracol. Gata, a făcut ungerea,
se va vindeca.
Se va ridica și da. Va merge la servici. Nu.
Se poate și așa, dar nu asta este scopul.
Unul dintre mentorii mei, un om deosebit, era bolnav, în fază terminală. Nu mai avea decât zile de trăit. Și a apelat la ungere. A venit mai mare bisericii și au făcut ungerea. Eram foarte apropiat de dânsul. Soția lui mi-a povestit că în momentul ungerii, ea s-a rugat în gânduie și a spus, Doamne, vreau ca soțul meu să trăiască până va trece ziua lui de naștere și va împlini, cred că era cam pe la 62 de ani. Vreau să trăiască până atunci. Te rog, asta e dorința mea. Asta a spus-o ea în gândul ei. Până la ziua lui de naștere mai erau vreo 6 luni, iar el era în fază terminală. După ungere, omul acesta s-a ridicat din pat și a mers încă cu mașina. Eu mergeam des pe la dânsul, era foarte fericit, s-a dus cu soția, s-au plimbat, nu foarte departe, dar a putut să meargă cu mașina 10-20 de kilometri, ceea ce era deosebit de interesant. A venit toamna, s-a apropiat ziua lui de naștere, cu puțin înainte de ziua de naștere, boala s-a agravat, a intrat în comă. Soția se ruga: Doamne, m-a rugat, dacă se poate, să trăiască până la ziua lui de naștere. Aș vrea să fie cu mintea lucidă. În ziua lui de naștere a fost perfect lucid, a ieșit din comă. Toată ziua au discutat, au povestit, s-au rugat. După ziua lui de naștere a murit. Adică sunt niște lucruri, cum să le numesc, sentimentale, interesante, în care simți că Dumnezeu îți răspunde.
Este cu tine. Este.
Și acesta este cel mai important. Simți că Dumnezeu a pus mâna pe capul tău.
Cred că soția a beneficiat cel mai mult de acest răspuns al lui Dumnezeu. Credința ei a crescut vertiginos după acest răspuns al lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ei i-a răspuns.
Așa este. Și a dat bucurie și ei și lui. Am cunoscut un alt caz, o tânără bolnavă de cancer. Foază foarte, foarte neplăcută, foarte oribilă. Și ne-a chemat să-i facem ungerea. I-a făcut ungerea. Cancerul și-a continuat drumul. Dar n-a avut nicio durere. Absolut nicio durere. Într-o zi de duminică a început să aibă dureri. A dus la medic și i-a spus: uite, așa, așa, așa. Medicul a spus: cum, de ce? N-ați luat până acum morfină? N-a luat niciun calmant, n-a avut. Nu se poate. Ce la cazul ei i-a mâncat așa
tot
din corp. Nu se poate. Ce? Nu, n-a avut. Tot acum are. Și a dat repede morfină, a luat o singură fiolă sau injecție, a luat o singură dată. Și a doua zi a murit. Toți oamenii au fost surprinși. Zice: uite, Dumnezeu i-a arătat că poate să ia durerea și poate să vină durerea. Adică a fost o probă. Dacă n-ar fi avut în ultima zi, ar fi zis: a fost ceva normal. Dar nu a fost ceva normal. A fost ceva anormal.
A fost o minune să nu doară.
Eu cred că ungerea, în dreptul ei, a avut două lucruri. I-a luat durerea. În al doilea rând, i-a dat o pace. A fost liniștită.
Asta e cel mai important.
Calmă. Până în ultima clipă s-a stins cu un zâmbet pe buze. Sunt multe lucruri foarte interesante. De aceea, cred din toată inima în acest lucru. Este cineva bolnav între voi? Să cheme la sine pe bătrânii adunării. Să se roage. Să lungă cu un de lemn. Și rugăciunea credinței va mântui, vedeți? Va mântui pe cel bolnav. Dumnezeu asta vrea, să fii mântuiți în cer. Degeaba mai trăiesc 5 ani și sunt tot un om rău, dar dacă sunt mântuit, atunci sunt în siguranță. Și încheie cu un exemplu extraordinar, Ilie. Ilie, un om al rugăciunii. S-a rugat să nu cadă ploaie, n-a căzut ploaie 3 ani și jumătate. S-a rugat să cadă ploaie, peste o oră, două, a venit ploaia. Iată ce putere poate să aibă rugăciunea. Iar Iacob este exact același om al rugăciunii. El era omul la care veneau oamenii să se roage. Vedeți, nimeni n-a putut vorbi despre rugăciune cu mai multă eficiență și cu mai multă putere decât un om al rugăciunii, care a fost Iacob. Dumnezeu să ne ajute tuturor să fim oameni ai rugăciunii și să rezolvăm problemele cu voia Lui. Dacă e voia Lui Dumnezeu, vom merge. Dacă e voia Lui Dumnezeu, se va face bine. Dar cu siguranță este voia Lui Dumnezeu ca să fim toți mântuiți. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Amin.
Este voia lui Dumnezeu să fim mântuiți și este voia lui Dumnezeu să ne întâlnim pe calea undelor la o nouă emisiune săptămâna viitoare. Numai bine!